e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Suntem și astăzi alături de dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii noștri. Ne puteți urmări aproximativ o oră prin intermediul postului de televiziune Speranța TV, dar și la postul de radio Vocea Speranței. Și paginile noastre de internet vă stau la dispoziție, iar emisiunea, ca și celelalte, va fi arhivată, astfel încât dumneavoastră ne puteți urmări sau puteți urmări emisiunea încă o dată. Alături de mine, în această ocazie, se află domnul Dragoș Mușat, în calitate de președinte al Asociației Conștiință și Libertate. Bine ați venit la microfon și pentru prima dată la emisiune, bine să știi.
Bună ziua, mulțumesc de invitație, e o onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră și alături de ascultătorii și telespectatorii dumneavoastră. Întotdeauna e bine să știi, e bine să fii informat și vă felicit pentru emisiunea pe care o faceți.
Mulțumim frumos! Câtă vreme ajungem să atingem nevoia ascultătorilor noștri și a telespectatorilor, înseamnă că am îndeplinit rostul acestei emisiuni.
Sigur, l-ați îndeplinit. Cunosc persoane care vă urmăresc. Una dintre persoane este mama, soacra mea, la inima cărora ați ajuns prin intermediul Speranței și vă felicit pentru munca pe care o faceți aici.
Mulțumim frumos! V-am invitat în calitate de președinte al Asociației Conștiință și Libertate și în același timp în calitate de jurist, pentru că aveți pregătire juridică la bază și desfășurați o activitate intensă pe domeniul libertății religioase și nu numai. Iar în emisiunea de față ne-am propus să vorbim chiar despre libertate în contextul actual, libertatea în România, și merită subiectul, pentru că unii ar putea spune de ce să mai vorbim astăzi despre asta, tocmai pentru că în ultimul timp la Consiliul Național împotriva discriminării se înregistrează tot mai multe cazuri de discriminare, de încălcare a drepturilor și libertăților cetățenilor României. Nu discutăm astăzi despre Consiliu. Președintele Consiliului a fost invitatul nostru într-o altă ediție și vă mai face lucrul acesta pe parcurs. Nu discutăm concret despre cazurile de discriminare, dar discutăm despre libertate în România și despre cum ar trebui să fie ea înțeleasă de către noi în calitate de cetățenii României pe de o parte, dar și în calitate de creștini. Așa că eu vă invit pentru început să ne definiți libertatea.
E un subiect vast, un subiect extrem de larg. Eu cred că este un subiect extrem de interesant și aș vrea să vă spun că, în opinia mea, nu există creștinism autentic fără o libertate autentică. Unde începe creștinismul, trebuie să înceapă și libertatea. De ce am afirmat acest lucru? Datorită faptului că omul a primit acest dar al libertății în momentul creației. Dumnezeu este cel care l-a dotat, să spun așa, l-a echipat pe om cu acest dar al libertății când l-a plămădit din țărâna pământului. Și cu toate că omul n-a urmărit contextul sau n-a urmărit parcursul trasat de Dumnezeu, totuși și în contextul păcatului, darurile și valorile pe care Dumnezeu le-a dat rămân. Și acest dar al libertății în contextul mântuirii este, cred, unul dintre darurile fundamentale pe care se poate crea întoarcerea omului la Dumnezeu. Vis-a-vis de ceea ce ați afirmat, vis-a-vis de pregătirea mea și vis-a-vis de locul pe care îl ocup vremelnic, vreau să vă spun că este libertatea, din punctul meu de vedere, și studiul despre libertate a fost inoculat în mine de către părinții mei. Educația pe care am primit-o în familie și apoi în biserică m-a învățat că trebuie să-i respect pe ceilalți și asta este o a doua valoare care decurge din libertate. Nu poți să-i respecti pe ceilalți dacă nu ești liber. M-au învățat acest lucru, iar apoi profesorii mei de la școală și, nu în ultimul rând, cei care au condus Asociația Conștiință și Libertate, și e vorba despre unul dintre mentorii mei, domnul Viorel Dima, care a așezat cărămidă cu cărămidă în educația mea și m-a învățat ceea ce înseamnă libertatea, esența libertății, pe care a dat-o Dumnezeu și despre care poți citi foarte bine în Biblie și parcursul pe care trebuie să-l ai și să-l urmezi pentru a învăța și a câștiga și pentru ceilalți drepturi și libertăți.
Vreau să vă adresez o întrebare pe care nu o cunoașteți dinainte, fiindcă obișnuiesc să fac lucrul acesta, pentru ca dialogul să fie unul natural. V-a fost vreodată îngrădită libertatea în trecut? Ați resimțit această îngrădire în perioada comunistă? Și aceeași întrebare pentru prezent. V-a fost îngrădită libertatea în vreun fel și în prezent? Sau, mă rog, în anii de după Revoluție?
Să știți că sunt două perioade total diferite. Eu aș putea să spun că sunt chiar trei perioade în istoria pe care eu am trăit-o. Prima perioadă este perioada școlii, a școlii primare, a gimnaziului, a liceului și a locului de muncă pe care l-am ocupat până în 1990. Apoi perioada anilor 90-95, când au început să se așeze oarecum lucrurile, dar în care libertatea nu era înțeleasă și datorită faptului că oamenii nu înțelegeau esența democrației. Și apoi ultima perioadă în care pot să spun că cât de cât nu este perfectă societatea, dar cât de cât există anumite drepturi recunoscute și legislativ, și ceea ce ați amintit dumneavoastră, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, legislativul, fac pași, nu perfecți, orice lege este perfectibilă, dar fac pași mari pentru a ne bucura de adevărata libertate. Pentru a răspunde direct întrebării și provocării pe care mi-ați adresat-o, da, am știut ce înseamnă să trăiești fără libertate. Am știut ce înseamnă să fii pedepsit din cauza convingerilor religioase și am simțit acest lucru pe propria piele. N-aș vrea să amintesc despre lucrurile acestea pentru că a fost o perioadă pe care am reușit să o uit cu greu și am reușit să iert anumiți oameni care s-au transformat peste noapte. Nu o să uit niciodată am încercat să uit, însă îmi rămâne totuși imaginea profesorilor și a primului discurs, eram în clasa 12-a, a primului discurs din ianuarie 1990, din prima zi de școală a dirigintei mele. Ne-am despărțit în cu totul alte condiții în 89 iarna. Nota mea la purtare reflecta un anumit comportament al dumnealor față de mine și al convingerilor mele religioase. Și în prima zi de școală s-a schimbat. Am avut și o reacție atunci, recunosc, care era, poate n-a fost una creștină, ci era una
ca o răbufnire.
Am avut și o reacție la adresa dumneaei și am spus să predea în continuare materia pe care o predă, să nu intre în domeniul ăsta, că eu știu ce a însemnat. Însă...
Care a fost discursul doamnei?
Discursul a fost că ceea ce dânsa a făcut, a făcut pentru noi, pentru binele nostru, pentru liniștea noastră, însă caietele de informare politică erau pline, caietele laudative la un anumit sistem, spre deosebire de alți diriginți, pe care pot să-i enumăr cu plăcere, spre deosebire de alți profesori. Unul dintre ei este domnul Albu, profesor de filozofie, de istorie. Îi păstrez o imagine corectă. M-a apărat în Consiliul Profesional.
În ciuda sistemului.
În ciuda sistemului, da.
Unde el era cumva forțat.
Da, m-a apărat. Ieri m-am întâlnit cu dumnealui. Nu știam că o să fiu invitat aici. Am avut o discuție extrem de corectă cu dânsul. Îmi accepta opiniile. Chiar a avut de pătimit din cauza faptului că mi-a acceptat opiniile. I-am spus la o oră de filozofie că noi nu suntem în căutarea adevărului, că eu am adevărul descoperit și revelat și omul, deși era sistemul, deși am înțeles că a avut de suferit datorită sistemului, a acceptat dialogul. Și asta e una dintre esențele libertății, dar poate că o să vorbim în timpul emisiunii. Cea de-a doua perioadă pe care am amintit-o și în care m-am simțit oarecum discriminat și pe mine și instituția pe care am reprezentat-o a fost perioada 90-95, o perioadă extrem de grea.
O perioadă tulbure, trecere.
Da, în care se produceau foarte multe abuzuri. Statul, pentru a-și câștiga oarecum o anumită influență, recurgea la biserică și nu se respecta ceea ce ar trebui să respecte și să fie și este stipulat în Constituția României, diferența dintre stat și biserică. Nu trebuie să fie unite, nu se respectau, era un amestec, un amalgam între cele două lucruri și se produceau foarte multe abuzuri, începând de la locul de mormântare, începând de la situația elevilor în cadrul anumitor examene, în sâmbăta, se petreceau foarte multe ingerințe ale statului și au fost perioade în care greu am rezolvat anumite lucruri. Apoi perioada retrocedării anumitor imobile care ne-au fost confiscate ca și la toate bisericile și erau foarte multe cereri față de asociația noastră. Din 95 încoace se dovedește că datorită oamenilor pe care Dumnezeu i-a chemat pentru a sluji, pentru a conduce anumite instituții, pentru a guverna, se dovedește că se fac pași mari și putem fi un exemplu pentru celelalte democrații. Nu zic că nu mai sunt lucruri care pot fi mai bune, dar trebuie să recunoaștem.
Afirmați că putem fi un exemplu pentru alte state.
Pentru alte state.
Care astăzi sunt democrate,
da.
Și care au fost tot în blocul comunist.
Da, nu numai.
Atunci precizați, vă rog.
Eu
și
cred
de
că
ce?
Putem
de
fi,
ce afirmați lucrul acesta?
Putem fi exemple și pentru statele din vestul Europei.
Interesant.
În ce privește libertatea?
În ceea ce privește,
în ceea ce
libertatea.
Privește libertatea. Mm-hmm. Nicăieri, din ceea ce eu știu și foarte greu, foarte greu, asociația noastră pătrunde, deși este recunoscută, este reprezentată și la ONU, pătrunde foarte greu. În România, autoritățile s-au dovedit interesate și pasionate de acest subiect. Nu odată cu concursul Ministerului de Externe, spre exemplu, sau cu concursul Parlamentului, am organizat, și intrăm, cred că, în a doua temă, am organizat anumite conferințe științifice. Oamenii
răspund provocării și inițiativelor
și ne așează pe picior de egalitate cu celelalte, cu celelalte culte, ne ascultă păsul și caută cu tot concursul dumnealor să rezolve anumite lucruri. Nu pot să nu mulțumesc lui Dumnezeu pentru atitudinea dumnealor și, dacă vreți, pot să dau două exemple extrem de directe și
concrete
și consecvente totodată ale raportului dumnealor cu noi. Unul, Ministerul Sănătății, deși a fost grea negocierea cu dumnealor, Ministerul Sănătății respectă rezidențiatul. Nu s-a mai pus în ultimii ani într-o zi care să afecteze vreun cult religios. Repartiția posturilor la rezidențiat. Răspunsul dumnealor a fost foarte prompt. Și cea de-a doua instituție, care îmi vine, sunt în ultimele zile probleme rezolvate cu dumnealor, ARR-ul, Autoritatea Rutieră Română, le-am cerut și le-am solicitat ca șoferii, posesorii de permis auto, să nu fie discriminați pentru, în momentul în care susțin examene pentru atestate. Au răspuns foarte prompt, au deschis ușa și nu pot decât să mulțumesc lui Dumnezeu și totodată oamenilor care au fost implicate în rezolvarea acestor lucruri. Nu sunt toate rezolvate. La nivel local se mai observă abuzuri, se mai observă când e vorba despre un loc de înhumare, când e vorba despre o situație, dar astea sunt lucruri la care trebuie să mai lucrăm. De ce nu? Trebuie să ne manifestăm și noi creștinismul autentic și poate că cu ajutorul lui Dumnezeu vom rezolva și aceste lucruri.
Să transmiteți un ton pozitiv la nivelul României.
Deci, la nivelul României, în ultimii ani s-a observat un trend ascendent. Nu e meritul meu. Eu am reprezentat această asociație la nivel local câțiva ani buni. Am lucrat și la nivel național, doar sprijinindu-i pe cei doi care au condus această asociație. Mă refer la domnul Viorel Dima și domnul Burcea, Nelu Burcea. Dumnealor au fost cei care au fixat trendul. Eu astăzi, poate că, nu poate, sigur, beneficiez și de munca dumnealor și de experiența dumnealor.
Vreau să ofer ocazia și ascultătorilor și telespectatorilor noștri să intervină în direct alături de noi la numărul 0314-378-379. Vă invităm, dragii noștri, să vă exprimați opinia vis-a-vis de subiectul ales pentru această ediție, libertatea în contextul actual, libertatea în România, desigur, și dacă sesizați drepturi încălcate sau dacă vă sunt încălcate dumneavoastră, ori celor apropiați, sunteți invitați să exprimați ceea ce trăiți sau ceea ce ați observat. Noi vorbim aici mai departe cu domnul Dragoș Mușat, chiar despre asociația pe care o conduce. Am vrea să știm un istoric al acestei asociații. O să observe ascultătorii și telespectatorii noștri de ce aducem în discuție această asociație. E vorba despre Asociația Conștiință și Libertate. Vrem să știm când s-a înființat, când a luat naștere acest ONG.
Deci, acest ONG a luat naștere în anul 1893 în Statele Unite ale Americii. E o asociație extrem de veche. Pe teritoriul României, prima apariție a fost în jurul anului 1921. Apoi, a lucrat până în cu anumite intermitențe până în 1950 și datorită timpului pe care l-am trăit, a fost doar reprezentat la un anumit nivel, fără însă a avea un obiectiv și un lucru în perioada, și de lucru în perioada comunistă. După anul 1989, după evenimentele de atunci, după Revoluție, 1990 a luat din nou ființă, s-a făcut un nou comitet. La început, cred că domnul Ticu Popa a condus, apoi domnul Moldovan, urmând ca concret de această asociație și să devină reprezentativă și să devină un pol pentru societatea românească, a fost condusă de către domnul Viorel Dima. Dânsul, de fapt, în opinia mea...
Cu pregătirea
mea,
juridică, de asemenea.
Da, a așezat bazele acestei asociații, a condus-o timp de 10 ani și a făcut-o foarte bine. A dat un anumit statut acestei asociații. Apoi, domnul Nelu Burcea a condus-o și dumnealui timp de 6-7 ani, urmând ca de anul trecut, la conducerea ei, prin voia lui Dumnezeu, să fiu chemat eu pentru o perioadă de 3 ani de zile.
Spuneți-mi, vă rog, este o asociație foarte veche, așa cum ați spus, ați făcut referire la anul 1893. În România, la începutul secolului 1920, cam pe aici. Evident, în perioada comunistă, nu, activitatea nu putem să o luăm în calcul, pentru că nu se permitea. Fiind atât de veche, regăsim aceleași obiective de acum un secol și jumătate până astăzi?
Pentru că această asociație își are seva în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu, iar cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, dar totodată neschimbător ca și Dumnezeu, obiectivele, valorile pe care le promovează fiind unele biblice, părerea mea, și pentru cei care vor să o conteste, pot studia istoricul și obiectivele asociației, părerea mea este că nu s-au schimbat. Urmărim aceleași valori importante, valori morale, valori corecte în promovarea libertății și în special a libertății religioase. În primul rând, primul lucru pentru care noi milităm este neutralitatea statului. Statul să fie diferit, are entitatea lui, să respecte biserica, dar să nu fie amestecat cu biserica. Un al doilea lucru pe care noi îl promovăm este respectul, în primul rând respectul pe care orice om, orice creștin, dar și orice om trebuie să-l aibă asupra libertății individului, apoi un respect pentru autoritatea publică și un respect pentru autoritatea legislativă. Un alt lucru pe care noi îl promovăm și la care ținem este dialogul. Noi ne propunem să dialogăm cu celelalte culte. Nu suntem singuri. Înțelegem așa cum Dumnezeu ne-a luminat, cuvântul lui Dumnezeu. Alții înțeleg într-un anumit fel. Ne propunem ca să, și nu odată, ne-am așezat la aceeași masă cu reprezentanții celorlalte culte și am dialogat pe tema anumitor lucruri și în lucrurile la care am ajuns în același consens le promovăm împreună, iar pe celelalte ne propunem să le studiem.
Puteți să ne dați exemplu de lucruri pe care le-ați găsit în comun și le-ați promovat?
Păi cred că sunt o grămadă de lucruri pe care creștinismul le are în comun. Unul dintre ele este Biblia și împreună cu celelalte culte promovăm Biblia. Sunt acțiuni în care Biblia se promovează. Știi că te Biserica Adventistă și de către celelalte biserici și implicit și Asociația Conștiință și Libertate sprijin acest dialog în demersul pe care celelalte biserici vis-a-vis de promovarea Bibliei. Promovarea respectului, promovarea unor legi care să implice respectul față de autoritate. Și apoi, nu în ultimul rând, trebuie să recunoaștem că un rol pe care Dumnezeu îl lasă creștinului este acela de a se ruga pentru autorități. Biserica noastră face acest lucru. Nu se amestecă în lupta politică. Nu se amestecă. Respectăm toți oamenii pe care Dumnezeu îi cheamă și considerăm că Dumnezeu îi cheamă. Noi credem că Biblia spune adevărul când așează sabia, ce reprezintă autoritatea, în mâna unui om și ne rugăm ca Dumnezeu să-l lumineze, să-l sprijine, să-l binecuvinteze pentru ca lucrul pe care îl face dumnealui acolo să fie în folosul societății. De aceea noi credem că autoritatea statului este stabilită de Dumnezeu pentru susținerea și protejarea oamenilor, pentru ca aceștia se bucure de drepturile lor naturale. Noi credem că libertatea religioasă este oferită de Dumnezeu și un al doilea lucru pe care statul trebuie să-l garanteze este dreptul de a înființa sau a desființa, de a susține anumite forme de manifestare, de a da dreptul unei organizații bisericești să mențină relațiile cu credincioșilor, cu creștinilor și să-și exercite formele de cult care nu-i discriminează și nu lezează moral pe ceilalți oameni.
Avem un apel în așteptare.
Da.
Preluăm acest apel. Ori va fi o întrebare, ori o opinie. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua! Vă ascultăm. Cu cine vorbim?
Costel Dumitrescu, din județul Olt, comuna Cotișoara.
Da.
Am fost persecutat pe timpul comunismului, știu ce înseamnă libertatea. Am crezut că după Revoluție este libertate totală, așa cum a spus fratele pastor. Dar anul trecut am fost să împar niște cărți religioase de spiritul profetic, Calea către Hristos, tragedia veacurilor, și un preot a sunat la poliție, la 112, și mi-a făcut proces verbal că n-am voie să împar cărți. E vreo lege în România să nu avem noi dreptul să împărțim cărți gratis, le-am dat benevol. Și mi-a interzis că dacă mai împar cărți, voi fi...
În localitatea dumneavoastră.
Da, într-o comună apropiată. A zis că facem prozelitism. Deci, cum e libertate de conștiință dacă n-ai voie să împarți o carte la un prieten de-al tău sau la cunoștințe, la...
Mulțumim.
A venit la 112, a venit poliția acolo pe care era întrerupt și mi-a dat un avertisment, nu m-a amendat.
Am înțeles. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră și este binevenită pentru că trebuie să facem diferența între prozelitism și, da, să facem o distinție. Mulțumim pentru apel. Așadar, ce înseamnă prozelitism?
Deci,
putem să punem o linie de echilibru?
Dacă ar fi să aplic punctual pentru a răspunde domnului, nu i-am reținut numele.
Domnul Costel din
Olt. Costel am reținut din Olt, da. Eu cred că trebuie să fim înțelepți atunci când știm că vom avea anumite reacții. Asociația noastră își propune să nu provoace pe ceilalți, ci își propune să aibă un anumit dialog constructiv. Așa că eu aș spune că trebuie să fim proactivi înainte de a face o acțiune religioasă care știm că deranjează biserica majoritară. Ce înseamnă lucrul acesta? În opinia mea, cred că trebuie să mergi înainte să informezi autoritatea locală, să informezi despre demersul tău și dacă autoritatea locală îți interzice acest lucru, să apeleze la noi, pentru că autoritatea...
Acesta este rolul asociației, iar autoritatea nu are dreptul.
Nu are dreptul să interzică. Și când autoritatea locală își face datoria, atunci cu siguranță că lucrurile vor fi puse la adăpostul oricăror incidențe. De ce spun lucrul acesta? Și am amintit în începutul emisiunii un anumit lucru. Dacă la nivel legislativ se prevede o egalitate a cultelor, la nivelul local, totuși, se manifestă probabil că din cauza orgolilor, din cauza temperamentelor, ca să nu zic anumite lucruri care pot să lezeze personalitatea autorităților locale, se manifestă ceea ce domnul Costel a spus. Nu este legal să ți se interzică acest lucru când tu promovezi niște valori corecte într-o societate și face acest lucru gratuit. Însă, trebuie să informezi autoritatea locală doar ca ea să știe că se desfășoară pe teritoriul ei o anumită acțiune.
Mulțumesc pentru această precizare concretă și iată cum scoatem în evidență rolul pe care îl are Asociația Conștiință și Libertate în România. Continuăm să vorbim despre această asociație. Nu am mai făcut lucrul acesta la emisiune, bine să știți, și mă bucur că am reușit în sfârșit să realizăm această emisiune, această ediție. Este foarte important să cunoaștem rolul acestei asociații la care pot apela oamenii și de care pot fi îndrumați în a se bucura de prerogativele pe care Constituția României ni le conferă. Vorbeam despre obiectivele pe care le are această asociație. Ne mai puteți spune și alte obiective? Mai sunt alte lucruri pe care le țintiți?
Da. Pot spune că noi vrem să promovăm demnitatea umană, pentru ca orice individ să poată avea o viață complexă, să poată avea acces la orice domeniu de activitate și să se bucure de dezvoltarea armonioasă a întregii sale ființe. Înțelegând prin aceasta că ne luptăm nu numai pentru membrii asociației, pentru orice membru să aibă posibilitatea să participe la sistemele de învățământ, să nu fie discriminat pentru că anumite examene se pun într-o anumită zi și credința lui, pe care a înțeles-o din Biblie, îi conferă dreptul de a merge la biserică în ziua respectivă, nu la examen. Deci ne luptăm pentru ca oricărei ființe de pe teritoriul României să-i fie oferit dreptul la educație, dreptul la sănătate, să aibă o viață completă și complexă și să-i poată fi respectată demnitatea umană. În sensul acesta, anul viitor vom duce o bătălie și sperăm să fie finalizată în mod concret, dacă ar fi să mă refer și la proiectele de viitor asociației noastre. Vrem ca să... Ați amintit termenul de prozelit și vroiam să fac diferența aici. Uneori și dicționarele și Academia Română joacă un rol definitoriu aici. Când în dicționarul limbii române termenul unui cult apare ca sectant, cu siguranță că induci în subconștient ideea de
proselitism
și de cetățean de mâna a doua, de om de mâna a doua, creștinul. În percepția publică, așa e, pocăitul sau a te pocăi înseamnă a face acest lucru la vârsta când ți-ai pierdut mințile. Există anumite tradiții sau la bătrânețe sau pocăinții întotdeauna sunt oameni de mâna a doua. Ori prin acțiunea asociației noi vrem să spunem că nu, suntem oameni de mâna a doua. Suntem oameni creați după chipul lui Dumnezeu, cu valorile preluate de la El, și statul trebuie să respecte, trebuie să respecte aceste valori. Atunci când apare, când apar conflicte, ne propunem să mediem și să soluționăm aceste conflicte, având ca scop în primul rând apărarea dreptului omului pentru înlăturarea oricăror fapte de discriminare și de intoleranță. Părerea mea este că în teritoriul acesta numit România și lăsat de Dumnezeu e loc pentru toată lumea. Și nu trebuie să cerem aprobarea cuiva să trăim aici, ci trebuie ca statul să ne recunoască drepturile și valorile noastre. Și lucrul acesta îl promovăm la nivelul asociației.
Alte obiective ar mai fi de spus? Ar mai fi de menționat?
Da, nu știu dacă am amintit. Cred că noi ne propunem să respectăm pe fiecare cetățean care dorește și să-l apărăm totodată, care dorește să se alăture unei biserici. Noi nu sugerăm la ce biserică să se alăture. Prin ceea ce noi facem, noi sugerăm, uneori prin acțiunile pe care le întreprindem, sugerăm ca omul să citească Biblia. Dar în momentul în care s-a convins de un anumit lucru, nu trebuie să existe anumite restricții, acestea fiind un drept inalienabil al ființei umane, să se alăture unui cult religios. Și nici nu trebuie să sufere o discriminare pentru că s-a alăturat și această discriminare se transforme într-un oprobiu public. Și luptăm contra acestor lucruri. Apoi, cred că la nivelul național oferim titluri onorifice anumitor persoane care se remarcă și oferim anumite diplome ale asociației care se remarcă în promovarea principiilor creștine și în promovarea drepturilor și libertăților. Publicăm și cărți, organizăm și conferințe științifice pe aceste teme și totodată încheiem anumite parteneriate cu instituțiile statului și cu alte organizații juridice și din țară, în acord cu obiectivele asociației noastre, care luptă în acord cu obiectivele asociației noastre.
Deja cumva am precizat, ați făcut o trecere în revistă a unor proiecte apropiate vremurilor noastre. Aș vrea să aducem în atenția ascultătorilor și telespectatorilor noștri concret ceea ce s-a întâmplat în trecut, ce proiecte au fost și care s-au încheiat, dacă au avut o derulare cu un termen limite și s-au încheiat. Și mă interesează aici, în mod deosebit, reacția autorităților vis-a-vis de proiectele respective și ale beneficiarilor, cui s-au adresat, ce s-a câștigat în urma lor.
Da, vă referiți la proiecte concrete. Cred că n-am terminat despre ceea ce vorbeam, ce am vrut să vorbesc, și anume anul viitor ne propunem, asta e pentru viitor. Vă dau un pic peste cap modul în care v-ați conceput emisiunea. Noi ne gândim că anul viitor în dicționarul limbii române să nu mai existe astfel de interpretări. Și va fi o bătălie pentru un an de zile în care vom face către Academie anumite intervenții, vom face un dosar adventist penticostal, înseamnă așa, conform concepției biblice și conform concepției cultului respectiv, bisericii respective. Și sperăm ca bunul Dumnezeu și autoritatea statului să se sesizeze la inițiativa noastră și să schimbe întâi în online și apoi în partea publicată a acestui dicționar. Ne doare foarte mult când noi nu suntem ceea ce Academia, poate că din neștiință, spune despre noi. Deci asta e cu privire la viitor. Cu privire la ce am făcut până acum, sunt câteva, sunt multe lucruri.
Reacții, rezultate.
N-aș putea vorbi, trebuie să recunosc, de fiecare în parte. Nu știu dacă...
Evident, nu am avut suficient.
Ceilalți președinții i-ați mai chemat, nu știu despre ce au mai vorbit dumnealor, dar s-au făcut extrem, extrem de multe lucruri. Trebuie să clarific aceste lucruri care s-au făcut. Și în primul rând trebuie să recunoaștem că ne-am ocupat cu a-i apăra pe membrii bisericii, bisericii adventiste și a celorlalte biserici.
În mod deosebit, aceasta vreau să întreb, ai apărat în mod deosebit pe membrii bisericii adventiste, pentru că Asociația Conștiință și Libertate s-a născut în sânul bisericii adventiste mondiale, că ați făcut referire la America, sau privește și se poate bucura de, se pot bucura de obiectivele acesteia și le pot împlini nevoile?
Nu. Noi respectăm legea statului român și apărăm pe toți cei care, care ne sesizează și chiar intervenim. Trebuie să o recunosc că în ultimul rând avem parteneriate foarte strânse cu Biserica Evanghelică, cu Biserica Baptistă, cu Biserica Pentecostală și împreună cu dumnealor, când apare un incident, când un creștin nu poate fi mormântat, când apare tot felul de incidente, împreună rezolvăm, împreună ne sesizăm și lucrăm pentru a soluționa anumite probleme. Vreau să vă spun un lucru și aceasta ne bucură. Suntem recunoscuți de cele mai multe ori când intervenim pe calea, când se intervine pe calea bisericii, reacția nu e atât de promptă. Dar să știți, când intervine Asociația Conștiință și Libertate, de cele mai multe ori răspunsul este prompt și ne bucură lucrul acesta, dovedind că avem un anumit statut datorită lucrării înaintașilor, nu datorită mie, și datorită celui ce ne călăuzește și ne învață și ne dă aer și pâine să mâncăm și aer să respirăm, datorită lui Dumnezeu. Dar răspunsul este prompt. Deci primul lucru pe care îl face asociația și l-a făcut de-a lungul timpului este să respecte și să soluționeze anumite petiții care vin către noi, petiții care conțin încălcări ale drepturilor cetățenilor români. Petiții legate de locul de înhumare, petiții legate de examene, în principal...
Locuri de muncă, probabil.
Și cel de-al treilea lucru, locul de muncă. În principal, cam aici...
Pe aceste domenii,
da,
în mod deosebit.
Cam aici am gravitat... S-a observat că de cele mai multe ori s-au rezolvat la nivel amiabil. O sesizare, o discuție. Au fost și cazuri când s-a mers până în justiție. Celebrul este cazul cu examenul de capacitate, când justiția a dat dreptate Bisericii Adventiste și este meritul înaintașilor mei, și al asociației a dat dreptate bisericii, care s-a sesizat din oficiu, dând dreptate Bisericii Adventiste de ziua șaptea și...
Și de atunci examenul de capacitate...
Nu se mai pune sâmbăta. Da? Apoi, deci ăsta e primul lucru și pot să consider că aceasta este baza de la care s-a început. Apoi există un al doilea lucru pe care îl facem și anume să promovăm aceste drepturi în două direcții. În primul rând, prima direcție în care promovăm aceste valori este în direcția bisericii din care facem parte. Și vrem să spunem că ne ocupăm cu educația membrilor din oricare biserică. În mod preponderent, mai mult suntem invitați în Biserica Adventistă, dar nu numai.
Ce înseamnă această educație? Ce presupune această educație?
Păi, una dintre obiectivele asociației noastre este să învețe respectul pe ceilalți, da? Și învățăm
membrii noștri... Unul dintre obiective este de a învăța respectul.
Da. Învățăm pe membrii noștri să respecte libertatea celor care nu cred ca ei.
E nevoie să înveți pe cineva respectul?
Eu cred că da. Eu cred că da.
Realitatea o demonstrează.
Eu cred că atunci când, datorită unor informații, ești superior... Datorită unui bagaj material, ești superior, uiți de unde ai plecat. Și eu cred că libertatea începe întotdeauna cu respectul celui care nu crede ca tine și cu o atitudine în așa fel încât să nu-i lezezi, să nu-i lezezi modului de gândire, modului de exprimare, să nu-l lezezi pe celălalt. Libertatea ta se termină unde începe libertatea celuilalt. Și eu cred că...
Mi-a plăcut această definiție, am găsit-o și eu cu multă vreme în urmă. Da.
Și eu cred că trebuie să învățăm să-i respect. Apoi, Un al doilea lucru pe care îl facem vis-a-vis de educația membrilor noștri, încercăm să învățăm să-i respecte pe cei mai slabi din cadrul societății și din cadrul bisericii. Să-i respecte și pe cei care au greșit. A fi tolerant nu înseamnă, sau nu, cred că libertatea trece dincolo de toleranță, a lăsa să existe doar lângă tine, ci ne propunem doar să-l ajuți pe cel care a greșit. Și să știți că nu-i simplu. Nu-i simplu. Uneori se manifestă o intoleranță, uneori se manifestă la un moment dat, fără a trece într-o altă latură, o intoleranță față de copii, o intoleranță față de... E un alt domeniu cu care noi ne întrepătrundem acțiunile, dar cred că învățăm libertatea de exprimare și libertatea chiar în cadrul bisericii noastre. Asta e pe plan intern. Iar pe plan extern, încercăm să promovăm, un al doilea lucru pe care îl facem, să promovăm valorile libertății. Cum? Am amintit câteva lucruri, și anume prin acordarea unor titluri și unor medalii ale asociației personalităților care se implică în promovarea acestor lucruri. Un al treilea lucru pe care îl facem an de an, organizăm și nu numai că organizăm, și publicăm Jurnalul Libertății de Conștiință, în care puteți să-l răsfoiți, și pe site-ul asociației noastre, în care profesori, academicieni, oameni de știință își publică opinia lor cu privire la libertatea religioasă și își publică și proiectele lor de viitor. Ce ar trebui să se întâmple pentru ca statul de drept și democrația să fie una autentică în România. Acest jurnal al libertății de conștiință este dublat de către o conferință științifică care are loc la Parlamentul României, în colaborare cu Parlamentul României. În ultimii ani a fost în colaborare cu Comisia Juridică și de Imunități a Camerei Deputaților și acolo, cu ocazia acelei conferințe, fiecare profesor care publică în această carte își expune punctele de vedere, se trag anumite concluzii și se face o promovare la nivelul legislativului și în media cu privire la acest drept cu care Dumnezeu l-a creat pe om, și anume libertatea de conștiință.
Spuneți-mi dacă acest jurnal al libertății de conștiință, care este un material științific, este un material pe care nu-l lecturează tot omul, însă într-adevăr e unul prețios. Eu am răsfoit jurnalele din 2013, de când le editați, le-am urmărit prin natura activității juridice, evident. Mi-au plăcut materialele, sunt scrise de oameni înțelepți, dar și bine pregătiți, sub aspect juridic.
Publică și politicieni în ele, nu numai oameni de știință, publică și academicieni și politicieni.
Da. Spuneți-mi dacă ele sau ceea ce se scrie în ele se răsfrânge în viața de zi cu zi, își produc un efect aceste cărți?
Haideți să vă
aceste
spun
materiale,
un lucru...
că e un efort considerabil al lucrului în sine, al creierii articolelor,
da,
al publicării.
Dacă vreți să vă spun din istoria lui, dar să-mi reveniți cu întrebarea, sper să nu uit, să reveniți cu această întrebare. Istoria lui. La început, primul jurnal, când domnul Nelu Burcea și ceilalți au început și au venit cu ideea să... A existat ideea să-l facem, foarte mulți au fost reticenți să scrie. Am alergat după articole. Anul acesta, această carte are 800, a avut 800 și ceva de pagini și, surprinzător, n-am mai avut atâta cerere a fost, încât trebuie să edităm o ediție suplimentară.
Să puteți include toate articolele scrise.
Să putem include toate articolele care sunt scrise. Dacă am fi pus toate articolele, toate cererile și articolele care au venit către noi, cartea ar fi avut vreo 1500 de pagini. Trebuie să recunosc că este meritul și al directorilor regionali ai asociației care lucrează, și o să vorbesc despre asta, dar este meritul și domnului Ionică Rotaru, domnului doctor Ionică Rotaru, un colaborator de nădejde al acestei asociații din zona Maramureșului, care ne-a ajutat foarte mult în promovarea acestui jurnal. El este dublat de conferința științifică din Parlament. Și m-ați întrebat care este efectul. Uh-huh. Înainte să edităm acest jurnal, bătălia se dădea în intervenții pe la autorități și erau vis-a-vis doar de examene așezate într-o anumită zi, erau cam 1000 și ceva de intervenții anual, într-o sesiune.
1000 și ceva într-o sesiune.
Aici se dădea bătălia. În primul an a scăzut la 500. Și anul acesta au fost decât 10-15 intervenții.
Cu alte cuvinte, nu s-a mai regăsit această încălcare.
Pentru că în acest jurnal publică majoritatea rectori de instituții. Pentru că acest jurnal va fi lansat în fiecare centru universitar din țară. Și nu-i meritul meu. E meritul directorilor regionali care fac lucrul acesta.
Și atunci, pentru cumva vreți să spuneți, faptul că odată ce o autoritate, o persoană care conduce o instituție, iată, cum este o universitate, scrie un articol în acest jurnal de libertate și conștiință, el însuși conștientizează, înțelege nevoia celorlalte culte și atunci încălcarea drepturilor se produce extrem de rar?
Știu ce vreți să întrebați. Trebuie să recunoaștem că trăim într-o societate în care trăim, în care religia a fost privită cum a fost privită datorită educației.
Și educație, un sistem foarte lung.
Uneori a fost un subiect tabu. Eu cunosc oameni, profesori de-ai mei care îmi spuneau, treceam prin fața bisericii și ca să nu pierd serviciu, făceam semnul crucii cu limba. Cunosc oameni, membrii Bisericii Adventiste astăzi, care spuneau că evita să își manifeste acest lucru. Dar ceea ce asociația noastră face vis-a-vis de acești oameni, face două lucruri. Unul dintre ele este ne așezăm la dialog și spunem cine suntem, spunem cine sunt creștinii, spun ce cred creștinii. Și am sugerat în Biserica Adventistă și în celelalte biserici să existe programul Uși Deschise. În cadrul acestui program, și asta e un al doilea program al bisericii, în cadrul acestui program invităm autoritățile locale, invităm instituții de învățământ și facem două lucruri. Ne rugăm pentru ei, unu, și cel de-al doilea lucru, spunem cine suntem și cu ce ne ocupăm. Și când oamenii ne descoperă, li se elimină toate acele idei preconcepute și prejudecăți. Și cel de-al doilea lucru, eu cred că trebuie să fim proactivi. Nu să așteptăm să apară un necaz și atunci să reacționăm, ci trebuie să spunem înainte ce dorim, cu ce ne ocupăm, că și noi ca și creștini vrem o Românie mai bună, vrem o lume mai bună, să nu existe închisori, să nu existe încuietori, vrem să fim buni și pentru societatea în care trăim.
Din păcate ne îndreptăm cu pași repede spre final, nu mai avem timp prea mult, însă mi-aș dori să...
Spre finalul emisiunii,
nu bine cred. Să credeți?
Nu cred.
Da, am ajuns la finalul emisiunii, însă aș vrea să continuăm acest dialog despre libertate și conștiință și despre ceea ce ar trebui să facă fiecare om în parte.
Da, nu știu când a trecut timpul, am vorbit prea mult.
Așa este, a trecut timpul, nu ați vorbit prea mult, a fost destul de puțin față de tot ceea ce faceți în cadrul asociației. Aș vrea un ultim lucru pe care să-l abordăm neapărat înainte să ne despărțim în această ediție. Astfel cum a fost cazul persoanei care ne-a sunat, domnul Costel din Olt. Iată, vreau să fac un lucru bun, vreau să transmit un principiu consătenilor mei sau, mă rog, localnicilor și întâmpin o piedică. Ați precizat ce au de făcut. Acum, vreau să facem o recapitulare. Care ar fi rolul asociației? În ce mod vi se pot adresa cetățenii României? În ce caz vi se pot adresa sau în ce cazuri? Și dacă deja au întâmpinat, cum este cazul domnului Costel, oponență din partea zonei locale, din partea Consiliului Local sau, mă rog, autorităților, depinde de situație, ce au de făcut pe mai departe? A fost sancționat.
Cu avertisment.
E o sancțiune. E prima.
Da. Eu cred că trebuie ca în primul rând, oamenii care suferă anumite discriminări să țină aproape de noi. Sunt sigur că nu toate...
Să adreseze petiții în sensul acesta, să semnaleze în scris.
Cred că toate lucrurile se vor rezolva dintr-o dată. Dar eu cred că ceea ce Dumnezeu vrea și vis-a-vis de ideea pe care o am este următoarea. Când Dumnezeu închide o ușă, trebuie să respectăm și să înțelegem de ce Dumnezeu a închis o ușă. Când Dumnezeu deschide o ușă, trebuie să respectăm pe Dumnezeu și să facem tot ce depinde de noi să indicăm că ușa e deschisă. În scopul acesta, noi educăm pe oameni să facă și demersul lor personal. Adică, în momentul în care un drept este călcat sau nu este respectat, omul personal trebuie să facă o anumită petiție față de autoritate. Dacă nu știe, suntem consilieri acestor oameni. Oricând ne va suna, noi învățăm cum să facă acea petiție. Dar e foarte important...
Deci îi puteți îndruma pe oameni.
Dar e foarte important ca omul să reacționeze și... Cred că un lucru pe care trebuie să-l facem ca asociație este să învățăm pe oameni să reacționeze atunci când sunt abuzați. Nu să sufere în tăcere, ci trebuie să reacționăm când suntem abuzați. În scopul acesta, noi nu ne declinăm această responsabilitate, ci învățăm pe oameni cum să reacționeze, învățăm și unde să pună petițiile respective. Un al doilea lucru pe care îl facem, noi, cu juriștii noștri pe care îi avem și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei, majoritatea lucrează voluntar, cu juriștii noștri acționăm și ne sesizăm în anumite cazuri și urmărim, evaluăm cazurile până când ele sunt rezolvate. Un al treilea lucru pe care noi îl facem, pe lângă această intervenție cu ajutorul juriștilor, avem dialog.
Cu autoritățile.
Ne deplasăm, nu doar că punem pe substrat de hârtie și îl transmitem, ci ne deplasăm și dialogăm. Și n-am vrea să se ajungă, dar pentru că dacă nu se poate altfel, ajungem și acolo. E ultimul lucru pe care îl facem, dar ne adresăm și instanței, ori CNCD-ului, ori instanțelor civile care să soluționeze acest lucru și să știți că nu cedăm. Dacă nu ni se dă răspunsul, suntem dispuși să mergem până la Curtea Europeană, până când obținem dreptatea care astăzi este confirmată în Constituție și în dreptul internațional.
Mulțumesc mult pentru prezența astăzi, mulțumesc și pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit.
Eu nu are pentru mine să fiu alături de juriști de excepție, de avocați de excepție ca dumneavoastră.
Dragii noștri, am ajuns la finalul acestei emisiuni. A fost alături de noi domnul Dragoș Mușat în calitate de președinte al Asociației Conștiință și Libertate. Probabil că vom avea și o altă ocazie când să continuăm acest dialog.
Mulțumesc!
În speranța utilității emisiunii de față, noi vă mulțumim pentru atenția acordată, vă dorim numai bine, ne reîntâlnim săptămâna viitoare. La revedere!